Slăvit să fie Domnul pentru tot ceea ce până aici, după masa aceasta frumoasă de vară, ne-a dorit la părtășia de seară și cred că putem și cei ce sunteți cu noi online, puteți încă să mai țineți telefonul acela deschis sau computerul acela, dar bănuiesc că cei mai mulți cu telefonul, chiar dacă mai ieșiți pe afară, prin grădină, că e frumos după masa aceasta, luați cu voi, pentru că dacă frumusețea de afară dă bucurie trupului, ceea ce ascultați din partea lui Dumnezeu vă poate da bucurie sufletului. Și puteți în seara aceasta încă să-L îmbinați după vremea care e afară frumos amândouă. Numai să dorim și numai să vrem să ascultăm și Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea să continuăm să ne mai îndemnăm din cuvântul lui Dumnezeu și vreau să continui mai departe cu acele gânduri din fericiri, din predica de pe munte. Ultima dată am reușit să vorbim despre fericirea numărul 3, și anume fiți blânzi. De data aceasta vom continua cu fericirea 4, 5 și vedem după cum reușim să facem să fie totul bine și cu timpul și Domnul să ne binecuvinteze. Data trecută ziceam că un titlu care ar fi potrivit pentru acele gânduri de a fi blânzi, fericirea numărul 3 sau calitatea numărul 3 a creștinului, era gândul acela sau titlul acela pe care l-am pus atunci, e vremea să fim mai mult decât un păgân. Și când am spus noi că e vremea să fim mai mult decât un păgân, am vorbit despre ceea ce Iisus Hristos spunea, că dacă reușim să iubim numai pe cei ai noștri, suntem doar păgâni. Apostolul Pavel spunea, dacă nu iubim nici pe cei ce sunt ai noștri, suntem mai rău ca și un păgân, adică mai jos. Dacă am reușit să iubim pe ai noștri, suntem doar la nivelul păgânului. În predica de pe munte, Iisus Hristos duce ștafeta mai departe și spune că etalonul nostru este să ajungem să iubim și să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri. De-abia atunci asemănăm cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, am zis noi atunci, e vremea să fim mai mult decât un păgân. În seara aceasta, vreau ca motoul la care să medităm în tot ceea ce vom vorbi să fie, e vremea să trăiești anticipând. Sau, e vremea să fii predictibil. Sau, e vremea să iei inițiativa. Și asta se bazează pe un alt principiu, tot din predica de pe munte, Matei 7:12, unde spune Iisus Hristos așa, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, repet versetul, tot ce voiți să vă facă la viitor, tot ce voiți să vă facă ei mâine, am putea să spunem noi, faceți-le voi astăzi, faceți-le voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. În principiul acesta, și apoi îl îmbinăm cu următoarele fericiri, Iisus Hristos lansează o provocare pentru creștini și le spune, e vremea să luați inițiativa. Ceea ce vreți să se întâmple cu voi mâine, voi să pregătiți deja de astăzi. Ceea ce vreți să fie sfârșitul vieții voastre, e vremea să lucrați de pe acum, nu să așteptați 80 de ani. Și pe la 80 de ani vom vedea, mai trăim, nu mai trăim, și lucrăm pentru sfârșitul vieții. Nu! E vreme acum la 20, 30, 40 de ani să lucri pentru o pensie. Acum! Alții au început de pe la 18 și au fost mai preventivi. Așa e și cu viața spirituală. Spune Iisus Hristos, tot ceea ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Coboară de sus, de la nivelul spiritual în relația cu Dumnezeu, principiul acesta, la nivel de relație în interumană, între noi și societate, între noi și vecini, între noi și prieteni. Și spune ceea ce vrei să-ți facă cel de lângă tine, fă-i tu primul. Lucrează preventiv, predictibil. Seamănă puțin, să nu vă supărați cu mine, dar poate că pentru tineri prinde mai bine exemplul ăsta. Seamănă puțin, deși nu știu câți dintre ei mai joacă șah, că în ziua de azi se joacă orice altceva. Dar seamănă puțin cu jocul de șah. La jocul de șah, tu trebuie să gândești cel puțin 3-4 mutări atunci când vrei să faci o mutare pe care le-ar putea face adversarul. Asta înseamnă să fii predictibil. Să stai să-ți analizezi ceea ce urmează să spui, să faci, sau atitudine să ai, cum va fi reacția din partea cealaltă. Și de fapt, la urmă de tot, asta înseamnă să trăiești sau să fii înțelept. Este o parte și o frumusețe a înțelepciunii pe care ne dorim ca Domnul să ne dorească tuturor. Deci e vremea să trăim anticipând, să fim predictibili, să fim preventivi. Când trăim așa, să știți că și evenimente dar rămite de cele prin care trecem în anul acesta, altfel le preîntâmpinăm și altfel după aceea rezistăm trecând prin ele. Omul care e predictibil, omul care dinainte se gândește că s-ar putea să se întâmple ceva, seamănă cu viața lui Iosif. Nu știu de ce, acum toți îl cunoaștem viața lui Iosif, dar parcă copilul ăsta și apoi tânărul ăsta și apoi omul ăsta, bărbatul ăsta, tot timpul anticipa. Anticipa, domnule, că dacă ascultă de părinți o să se întâmple ceva bine. Anticipa că dacă ascultă ca și sclav vândut de stăpânul lui, o să se întâmple la urmă bine. Tot timpul nu a reacționat la ceea ce se întâmpla, ci reacționa anticipând. Și la urmă de tot, în viața lui s-a întâmplat acel bine pe care o viață întreagă l-a anticipat. Dragii mei, acolo unde sunteți fiecare acasă și poate treceți prin tot felul de frământări și gânduri cu privire la ce o să fie, cum va fi și cum e cu viața spirituală, noi suntem chemați să trăim anticipând. Fie că e soare, fie că e mai puțin soare, fie că vine câte o furtună, la urmă de tot, pe noi ne așteaptă Iisus. Gândul ăsta să ne însuflețească în fiecare seară când ne culcăm și să ne reînsuflețească după aceea în fiecare dimineață când ne trezim. Și ca să putem să ajungem, să avem gândul ăsta viu în viața noastră, mare nevoie avem să trăim punând în practică cele 8 principii, cele 8 fericiri pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus. Suntem acum la a patra, Matei 5:6, ferice de cei ce sunt flămânzi și însetați după neprihănire. Oare ce vrea să însemne această fericire? Oare ce vrea să spună această fericire? Sau ce ar fi dorit Domnul nostru Iisus Hristos prin această fericire să învățăm noi, cei de atunci și oricare dintre noi care am mai trăit pe pământul acesta și am mai citit Scripturile? Cred că potrivește aici foarte bine să ne gândim puțin la felul de viață a Domnului nostru Iisus Hristos. În Ioan 4:24 spune Iisus Hristos o afirmație foarte personală și foarte directă. Și spune așa Domnul Iisus Hristos despre El însuși: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Fiți foarte atenți. Mai medităm la versetul ăsta. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Nu zice una din mâncările mele preferate, cum zicem noi, e asta. Sau una din mâncările de prim top din viața mea, păi nu știu ce, pizza, mă iertați. Domnul nostru Iisus Hristos nu spune aici despre o mâncare dintre mai multe mâncări pe care o dorește sau care îi place, ci El spune la singular. E foarte radical Domnul Iisus Hristos aici și spune: mâncarea mea e una singură. Mâncarea mea nu-s două. Mâncarea mea nu-s trei. Mâncarea mea nu-s patru și una dintre cele patru e asta. Să fac și voia ta. Fiți foarte atenți. Spune Iisus Hristos: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Una singulară și atât. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că pentru creștin a împlini voia lui Dumnezeu în viața lui și a trăi călăuzit de Dumnezeu și a fi activ pentru Dumnezeu nu este una din opțiunile minunate ale vieții lui sau unul din principiile de bază ale vieții lui, ci este singurul principiu de bază. Toate celelalte se subordonează, nu înseamnă că lipsesc, dar toate celelalte se subordonează principiului numărul 1. Și principiul numărul 1 este mâncarea asta pentru creștin, să fac voia lui Dumnezeu. Oare cât de serios am meditat la cuvântul acesta atunci când am hotărât să ne botezăm? Oare cât de serios medităm la cuvântul acesta atunci când ne hotărâm să slujim pentru Hristos? Și apoi după aceea să ne facem și poze. Și să ne batem cu pumnul în piept ce slujiri deosebite am făcut. Dar întrebarea pe care o punem în seara aceasta este, este asta mâncarea ta? Sau este una din multele mâncări care îți plac sau care ne plac? Iisus Hristos spune, mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Dacă sunt flămând de ceva, sunt flămând de voia lui Dumnezeu în viața mea. Și atât. Cine poate să împlinească asta, frate Gusti? Că idealist, e bine să fim, dar știm că puțin sau nimeni ajunge acolo la ideal. Mă întorc înapoi la bazele vieții creștine și unii dintre noi, să știți că n-am fost destul de precauți, de predictibili, de prevăzători atunci când ne-am învingurat și ne-am aruncat înainte în viața creștină. E și bine că am făcut asta. Dar noi n-am înțeles ce înseamnă, sau unii n-am înțeles 100% ce înseamnă creștin. Creștin nu e un altfel de om. Creștin e un super om. Ascultați-mă foarte bine ce vă spun. Creștin nu-i doar un altfel de om. Ăla ce-i? Ăla e creștin, ăla ce-i? Ăla e necreștin. Adică unul e așa și unul e așa, și atât, domnule. Nu e o chestie de nume. Nu e o chestie de apartenență, nu e o chestie de registru. A fi creștin înseamnă o viață nouă. Prin fericirile astea, Iisus Hristos trasează niște puncte practice la ceea ce Apostolul Pavel vorbește abstract. A fi creștin, zice Apostolul Pavel, toate lucrurile s-au făcut noi. No, bun, cum s-au făcut noi și ce s-a alea noi, te lasă Apostolul Pavel să le experimentezi. Dar Iisus Hristos în fericiri vine și punctează. Viața nouă face așa, e blândă, viața nouă plânge. Viața nouă, e săracă în duh. Viața nouă, zice Iisus Hristos, fericirea patra, este flămândă după neprihănire. Asta nu poți să o fabrici. Câți dintre voi vă puneți la masă după ce ați mâncat copios și poți să fie cel mai bun tort pe masă și cea mai frumoasă pizza pe masă dacă tu ai mâncat de 5 minute o oală de sarmale și e sătul? Și să vină mămica sau să vină tăticul sau să vină nevasta, să vină oricine la restaurant să fie, domnule, și să aducă chelnerul cel mai bun pui gătit. Pe mai mănânci? Nu-l mănânci, domnule, de ce? Nu-ți mi-e foame. Puteți să puneți cel mai împănat pe una și pe masă. Nu mai pot mânca, că nu-mi-e foame. Dar dacă ți-e foame, ce faci? Mănânci. Deci vine Iisus Hristos și spune, există o așa naturalețe, există o așa claritate în viața creștină, în trăirea omului nou, care îl face să fie flămând după Dumnezeu. Dacă acel lucru nu există, dacă acea flămânzială nu există, dacă acea dorință după Dumnezeu nu există, cu alte cuvinte spune Iisus Hristos, nu se încadrează omul acesta. Dacă nu are fericirea asta în viață, nu se încadrează, nu-i creștin. Ăsta nu umblă cu mine. Nu zice cum să-ți faci să-ți fie foame după Hristos sau după Dumnezeu, spune numai atâta, punct, și la subiect. Cel care îi în Hristos, cel care are o viață nouă, are în el calitatea aceasta. Este flămând după Dumnezeu. Cel care nu este într-o viață nouă, poate să joace, să simuleze o viață nouă, poate să creadă că aparține celor ce sunt într-o viață nouă, dar el, în el însuși, încă nu curge viața nouă. Nu-i flămând, nu-i sete, el n-are o problemă. El stă și tot și las mănâncă. El stă și critică bachea, bă, ce mâncare mâncă și ăștia. Dar tot și las bagă și mănâncă, cu viteză, grăbiți, că-s flămânzi după Dumnezeu. El stă și judecă, el stă și bajocorește, el stă și dă note la mâncare, el stă și face o grămadă de lucruri. Se uită în stânga și în dreapta și băi, cum mâncă ăla, mă, parcă e mai puțin educat. Mă, uite cum mănâncă ăla de domnos, parcă e prea educat. El are timpul de orice altceva, dar nu are vreme să mănânce. Nu are foamea, că nu are, că nu e în Hristos. A patra fericire vine și spune, cine e în Hristos este flămând și însetat după neprihănire. În seara aceasta ne provoacă cuvântul acesta pe toți la autoanaliză. Stăm de 2-3 luni pe acasă, mai mult sau mai puțin, nu generalizez. Și începe să se vadă cât de flămânzi sau cât de sătui de neprihănire suntem. Fiecare se poate privi în sine însuși, apoi în viața propriei familii și să vadă câte mâncare spirituale mănâncă în fiecare zi. Și apoi ne putem da cu toții seama dacă suntem creștini doar cu numele, creștini doar formali, creștini doar prin apartenență într-o familie creștină, sau suntem acele ființe noi, fantastice, care într-o zi ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și în acea zi suntem flămânzi. Suntem flămânzi însetați după neprihănire. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Oare ce ingrediente sunt cele care dau omului creștin, sufletului întâlnit cu Dumnezeu, pofta asta așa de mare după Hristos? Oare ce ingrediente pot să fie? Vă spuneam că în toate aceste fericiri este o continuitate de la una la alta. Una o provoacă pe cealaltă. Cealaltă care vine a doua și a treia după prima și a doua, nu poate veni dacă nu a fost prima și a doua înainte. Cu a patra e la fel. Dacă înainte de fericirea a patra îți valabile celelalte trei în viața ta, celelalte trei, pur și simplu, sunt predictibile. O prevăd pe a patra și te duc spre a patra fericire. Lipsa celorlalte trei dinainte te vor face să nu poți să ajungi niciodată la fericirea a patru. Noi de multe ori credem că și în viața spirituală, de aici iară numai omul care nu s-a pocăit serios, noi credem că și în viața spirituală, chiar în viața de zi cu zi, putem să defurișăm, să sărim din clasa întâia direct în clasa a treia, din clasa întâia direct la liceu sau din clasa a doua direct la facultate, domnule. Vrem să intrăm pe câte ușă din două și să fim nu știu ce dintr-o dată. Și nu știu cum dintr-o dată spirituală, dar nu putem să fim nu știu ce. A umbla cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu înseamnă să umbli pas cu pas. De aceea nu poți să fii din prima nici popă, nu poți să fii din prima nici șef de cântare, nu poți să fii din prima nu știu ce. Nu că avem niște reguli inventate de oameni, ci tu trebuie să înveți să umbli cu Hristos la pas. Și primul pas te duce la al doilea pas. Și al doilea pas la al treilea pas în umbrea cu Hristos. Și la un moment dat ajungi la al patrulea pas, unde în al patrulea pas tu începi să devii flământ după neprihănire. Dar până nu ajungi la pasul ăsta, nu-i sări pe cei trei dinainte, că tu numai simulezi foamea după neprihănire, nu o ai. Și mai devreme sau mai târziu, ți se face silă de ceva care mănânci și nu-ți place. De ceva care mănânci și nu-l alegi. De aceea ne întâlnim după zeci de ani de slujire, de umblare, de pocăință, de alergare împreună, chiar familii să fim sau chiar prieteni să fim, și zicem, mă, ce-i cu ăsta? Sau ce-i cu asta, domnule? Nu mai trebuie nimica. Îi place, nu știu, numai ceva e special, sau nu mai place, domnule, mâncarea spirituală. Păi nu, că o sărit peste primii trei și nu a ajuns la patru. De aceea să o luăm pas cu pas. Să fim săraci în duh, să învățăm să plângem, să fim blânzi știind că suntem în Hristos și fiind în Hristos toate lucrurile sunt ale noastre, nu bătându-ne cu pumnul. Aia e blândețea pe care acolo o punctează Hristos. Toate lucrurile sunt ale voastre dacă voi rămâneți în Hristos. Lasă-i pe cei de afară să bată pentru arii, pentru pământ, pentru etaje și pentru alte lucruri. Că voi veți moșteni și cerul și pământul și toate lucrurile. Și după aceea vine fericirea asta numărul 4. Oare ce o cauzează? Experiența nașterii din nou. Despre asta deja am spus câteva lucruri. Zice 1 Ioan 2:29. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește neprihănire este născut din El. Cum ar fi varianta B? Pe varianta B ar fi oricine nu trăiește neprihănire, nu este născut din El. Mai citim o dată versetul. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește neprihănire este născut din El. Deci nu poți să trăiești în neprihănire jucând teatru, forțându-te. Fericirea patru nu o poți împlini decât dacă este cauzată de lucrarea lui Dumnezeu prin primele trei în viața ta. Și ea vine cauzată de lucrarea Duhului Sfânt, de lucrarea lui Dumnezeu interioară și dintr-o dată tu ai foame, domnule. Ai foame de biserică, ai foame de rugăciune și dacă nu se face biserică, tu ai foame și citești Biblia de acasă. Și dacă nu se face program, tu ai foame și te pui pe genunchi și te rogi. Nu te mai rogi numai seara rugăciunea aia de 5 secunde înainte să te culci în pat. De formă, de musai, că te văd părinții sau nevasta. Sau soțul. Și te rogi pentru că tu ești flământ. și însetate după neprienire. Oameni buni, noi ne putem juca între noi, gea-șoarecile și pisica, dar cum intrarea în cer niciodată. Iisus Hristos este foarte tranșant și foarte direct, în același timp și foarte transparent, că le pune toate pe masă. Cum îi să umbli cu El și cum îți dai seama că umbli cu El sau nu? Deci, ceea ce produce foame noi este nașterea din nou. Apoi, ce mai produce foame noi? Experimentarea eșecului păcatului. Vă spuneam despre pasul numărul 2, era să plângi, domnule, să plângi. Pe cum m-am pocăit de ieri și mai păcătuiesc, uite, domnule, că din nou am căzut. Și experimentarea eșecului păcatului în viața ta și după ce te-ai otrăvit pentru Hristos te face să-ți vină oroare de păcat. Te face să înțelegi că păcatul nu e o joacă. Adică nu poți așa să-l iei, să-l dai jos de pe mână, cum dai inelul sau cum dai păpucii sau alte lucruri de pe tine. Și îți dai seama, domnule, de eu m-am otrăvit pentru Hristos și uite că păcatul ăsta mă ține, domnule, uite că nu mă lasă, domnule. Domnule, e o problemă. Și ce faci? Pasul numărul 2, începi să plângi. Începi să plângi. În 18 octombrie 1740, David Brainhardt consemna în jurnalul lui personal: în devoțiunea de dimineață sufletul mi-a fost nespus de tulburat și am plâns amar păcătoșenia și stricăciunea mea din calea afară de mari. Omul ăsta era misionar. Omul ăsta a mers și era printre primii misionari între indieni în America. Și spune, în devoțiunea de dimineață, nu la cititul ziarului de dimineață, nu la cafeaua de dimineață, ci în devoțiunea mea, adică împărtășia mea aia strânsă, legată, ascunsă cu Dumnezeu, în devoțiunea aia mi-am dat seama din nou cât ești de păcătos. Mi-am dat seama din nou cât de grele și de mizerabilă e viața mea. Și am plâns cu amar. De ce? Că o fi fost mai păcătos ca noi, Brainhardt, nu? Nu neapărat. O, ca noi o fost el și noi ca el. Dar și-o dat seama că fericirile trebuie trăite în fiecare zi. Și-o zis el, acum e vremea să plâng, ca după aceea să fiu mângâiat, ca după aceea să fiu din nou frământ după Dumnezeu. Pricepeți? Pricepem? Umblarea creștină. Experimentarea nașterii din nou, experimentarea eșecului în păcat, te face să înțelegi că păcatul e mai mult decât ceva ce faci tu că vrei. Este o bătălie între două împărății care vor să pună stăpânire pe tine. O, tu nu te bazi numai cu țigara. Tu te bați cu împăratul țigării. Tu nu te bați numai cu alcoolul. Tu te bați cu împăratul alcoolului. Tu nu te bați numai cu pornografia. Tu te împarți cu împăratul desfrânării. Împărățiile astea, fiecare, au câte ceva de dat. Iar păcatul este ceea ce dă împărăția întunericului, diavolul, satana. Și creștinul își dă seama de câte ori pică, de câte ori cade. Este o luptă între două împărății, o luptă serioasă. Și atunci ai atitudine. Și devine flământ după Dumnezeu, știind că atunci când rămâne concentrat pe Dumnezeu, cu ochii ațintiți pe Dumnezeu, cu ochii fixați pe Dumnezeu, Dumnezeu aduce harul și scapă de atenția, distragerea și focalizarea pe păcat, pe cealaltă împărăție. Și rămâne focalizat pe cer. Apoi, un alt lucru care ne dă foame spirituală este experimentarea frumuseții lui Dumnezeu. Și astăzi o vorbi despre asta scurt la rugăciune. Psalmul 34:8 zice, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Sau, un alt moment de frumusețe a lui Dumnezeu, Matei 17:4, erau pe munte, în prezența Domnului și a lui Ilie, și zice acolo, Petru, a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Erau în prezența lui Dumnezeu și zice Petru, bine, Domnule, în prezența lui Dumnezeu. Zice Petru, extraordinar în prezența lui Dumnezeu. Aci cu Moise, cu Ilie, Domnule, aci parcă pe munte, am uitat de toate problemele de pe pământ. E bine. Apoi psalmul zicea, gustați să vedeți ce bun este Domnul. Dar de ce e bine? Să învățăm să punem în viață întrebări, că numai cine pune întrebări are șansa cândva să găsească și răspunsuri. Cine nu le pune, nu găsește niciodată. Oare de ce e bine în prezența lui Dumnezeu? Și de ce e bine în prezența lui Dumnezeu? Pentru că atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem din nou acasă. E simplu, dar e frumos. Atunci când suntem în prezența lui Dumnezeu, suntem din nou acasă. Am fost creați, zice Biblia în prima carte, după cum? După chipul și asemănarea pământului. A Austriei sau a Vienei sau a României sau știu eu ce naționalitate o mai avea. Am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Singurul loc în care ne găsim din nou acea frumusețe, acea fericire și acea împlinire, să știți că nu este decât din nou acasă cu El, adică în prezența Lui. Acasă cu El poate să fie atunci când El ne ia și ne duce de aici și ne transferă în împărăția Lui, dar poate fi și atunci când cerul coboară și vin răsfrângeri cerești pe pământul ăsta, însetat de neprihănire din inima ta, și coboară cerul în viața ta și în sufletul tău. Și încep și cânți și singur acasă și se miră vecinii ce cânți. În toată cânți n-ai cântat Domnul niciodată. Sau te rog sau nu știu ce mai faci. De ce? O coborât cerul. Și ce-o făcut cerul? A făcut să te simți cu adevărat acasă. Cu adevărat în acea prezență care cu adevărat aduce împlinire și bucurie. Frumusețea lui Dumnezeu. E, ce face creștinul? Creștinul toate astea trei le trăiește intens în viața lui. Trăiește eșecul păcatului de atâtea ori și asta îl face să aibă oroară de păcat. Dar se zidește care experiența nașterii din nou și Duhul Sfânt îi dă ghies. Se meargă mai departe, nu rămâne acolo. Își unește forțele, se ridică împreună cu Domnul și merge mai departe. Și apoi mai primește un imbolt, pentru că din când în când cerul coboară peste sufletul lui și aduce bucuria prezenței cerești și se simte fericit că e ca și acasă. Când astea trei lucrează împreună în viața noastră, știți ce se întâmplă cu noi? Devenim flămânzi și însetați după neprihănire. Când pe astea trei le uităm, le abandonăm sau le lăsăm la marginea vieții noastre și nu mai devine Hristos singura noastră mâncare, atunci începem să avem apetit și nu putem să condamnăm. Că așa funcționează lucrurile. Începem să avem apetit de orice altceva. Începem să avem poftă după orice altceva. Pentru că dacă nu lucrează Dumnezeu în noi, lucrează altcineva în noi. Stare de neutralitate, din păcate, pentru noi nu există. De aceea, dragii mei, ori suntem cu Dumnezeu, ori suntem cu cealaltă tabără, chiar dacă noi declarăm în acte pe catastife în biserici și pe formulare în biserici că aparținem la un cult sau la o biserică sau la alta. Noi singuri ne putem evalua doar privind în noi cum lucrează acest principiu numărul 4, enunțat de Domnul nostru Iisus Hristos în predica de pe munte. Cel ce este al lui Dumnezeu este flămând și este însetat după neprihănire. Amin. Vom continua probabil cu alte ocazii, cu alte dăți, următoarele 4. Să știți că în primele 4 numai vă fac curioși. În primele 4 ne arată Dumnezeu ce nu avem. Și de aia plângem și de aia suntem săraci în duh și nu avem. Ultimele 4 arată Dumnezeu ce are creștinul. Milă, împăciuiește, aduce pace peste tot, reconciliază, suferă în adversitate și întotdeauna când alții aruncă cu pietre, El dă înapoi numai pâine. Deci ultimele 4 arată belșugul din viața omului întâlnit cu Dumnezeu, dar el este generat de omul care își dă seama de primele 4 care are nevoi, pe care în viața lui nu le poate face sau nu le poate împlini decât Dumnezeu. Dar despre asta vorbim altă dată. Până atunci, Domnul să vă binecuvinteze pe toți, să nu stinge, să nu opriți încă telefonul, pentru că fratele Ionel are neapărat de adus anunțurile de vigoare pentru buna noastră funcționare și totodată cred că încă mai putem să cântăm o cântare cu fanfara, iar după aceea fratele Ionel va face anunțurile. Amin.